Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Danas je u Bosni i Hercegovini dan žalosti zbog trostrukog ubistva koje se 11. augusta dogodilo u Gradašcu. Tada je Nermin Sulejmanović ubio bivšu partnericu Nizamu Hećimović, koja ga je nekoliko dana ranije prijavila policiji zbog nasilja. U međuvremenu su iz Opštinskog suda u Gradašcu rekli da Sulejmanoviću nije bio zabranjen prilazak ubijenoj, jer nije bilo dokaza. Više o tome slušajte u nastavku emisije. Zbog dana žalosti neće biti održane projekcije filmova 29. Sarajevo Film Festivala. Ambasada Ukrajine traži reakciju vlasti Srbije na prijetnje direktorici inicijative Mladi za ljudska prava. Ambasador SAD-a na Kosovu, Jeffrey Hoven, je rekao u Prištini da zahtjevi njegove zemlje prema vladi Kosova nemaju veze sa pritiscima, te da SAD zanima jedino napredak, a da je na kosovskim vlastima kako će riješiti izbore na sjeveru. Ministarstvo zdravstva Kosova pozvalo građane na pojačan oprez i stalnu kontrolu vode za piće zbog porasta slučajeva meningitisa u posljednja 2 mjeseca. Vlada Litvanije odlučila da zatvori 2 od 6 graničnih prelaza sa Bjelorusijom zbog, kako su naveli, geopolitičkih okolnosti koje su nastale nakon što je Bjelorusija prihvatila pripadnike ruske plaćeničke grupe Wagner. Broj žrtava požara na Havajima porastao je na 106, što ga čini najsmrtonosnijim u Americi u posljednjih 100 godina. Nadležni strahuju da bi broj žrtava mogao da bude i duplo veći, jer se ne zna sudbina 100 nestalih. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Nakon brutalnog ubistva djevojke u Gradašcu prošle sedmice, razgovarali smo sa Mirzetom Tomljanović iz Fondacije Lara, koja pomaže ženama žrtvama porodičnog nasilja.
Ponekad ljudi ne prepoznaju sve oblike nasilja. Znate, kod nas još uvijek vlada pravilo jedan šamar nije nasilje. Međutim, sa prvim šamarom počinje.
Ove godine najviše kompanija u Crnoj Gori otvorili su Rusi i Turci. Posjetili smo neke od njihovih prodavnica i restorana u kojima nude svoju nacionalnu hranu. Moskovljanka Margita Kopilova.
I like it because sometimes you know so homesick and
sviđa mi se jer sam nostalgična. Nekad vam zaista treba nešto što će vas podsjetiti na dom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Opštinskog suda u Gradašcu Slobodanka Kojić kaže da nije bilo dokaza da bi se Nerminu Sulejmanoviću izrekla zabrana uznemiravanja i uhođenja Nizame Hećimović, koju je ubio 11. augusta, kao i druge 2 osobe. Nizama Hećimović ga je prijavila policiji zbog nasilja 7 dana ranije, a sutkinja Lejla Numanović svojim rješenjem odbacila je izreći te mjere. Izvještava Zoran Matkić.
Predsjednica suda Slobodanka Kojić kazala je da je cilj današnje preskonferencije bio odbaciti sve zlonamjerne navode po društvenim mrežama, da je sud krivac za nemili događaj u kojem je ubijena Nizama Hećimović. Kazala je da na osnovu dobijene dokumentacije od strane policije sutkinja nije mogla izreći zaštitnu mjeru.
Od tog materijala ona imala zahtjev za izricanje zaštitne mjere, imala je službenu zabilješku od policije, da je događaj prijavljen, da su oni objavili da je policija, patrola policije izašla na, našla Nermina Sulejmanovića, obavila s njim razgovor, da je on negirao izvršenje krivičnog djela. Imala je njenu izjavu gdje je ona koristila blagodet svjedočenja, znači rekla je da ne želi da svjedoči, to je njeno zakonsko pravo, i rekla je da je bilo nasilja, ali nije opisala nasilje detaljno, ništa, da ne želi više da živi sa Nerminom Sulejmanovićem. Ali to njenoj izjavi nema kako se to nasilje desilo. Između ostalog, žena je koristila blagodet.
Na osnovu dobivenog zahtjeva za izricanje zaštitne mjere, sutkinja nije imala uvid tko je zapravo ubica Selimović. Sud, kako tvrdi sutkinja Kojić, nije imao dovoljno dokaza da izrekne zaštitnu mjeru i iz tih razloga je odbacio zahtjev policijske uprave Gradačac.
Sutkinja uopšte nije znala za podavi taj dosije Nermina Sulejmanovića, jer u spisku ne postoji iz kaznene evidencije. I ona nije imala pojma, ali da je znala, sudac ne može donijeti odluku na osnovu toga šta priča grad, čaršija, javnost. Ljudi, sudac mora imati dokaz.
Nakon posljednjih događanja, sutkinja Lejla Numanović je izvrgnuta medijskom linču društvenih mreža, tvrdi sutkinja Kojić.
Ali ako će nama suditi te društvene mreže i pravi takav linč i sve, pa dajte ljudi da nemamo više pravosuđe, mi ovdje smo kući, a nek dođe oni pa nek sjednu tu za taj sudački stol, tu sudačku stolcu pa nek sude.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Na dan žalosti zbog femicida i ubistva u Gradarcu, Sarajevo Film Festival otkazao je sve projekcije i planirane sadržaje i održao umjesto njih panel diskusiju sa regionalnim učesnicima iz svijeta filma na temu femicidu filmu, televiziji i novim medijima. Govornici su jedinstveni, film je tu da progovara, stvara prostor i podiže svijest. Sistemska rješenja su u promjeni zakona. Slušamo Melihu Kešmer.
Od ranije jugoslavenske kinematografije koja je tražila od publike da na simpatičan način prihvati nasilje nad ženama, slike nasilja i silovanja kojima su obilovali filmovi, stvari su se ipak malo promijenile i napredovale, kaže redateljica Aida Begić. Begić je režirala nekoliko filmova koji se bave pozicijom žene, obrascima patrijarhata, ali i nasiljem nad ženama. Tokom panela Sarajevo Film Festivala o femicidu u filmu, televiziji i novim medijima, Aida Begić kaže:
to se prikazivalo tako da su se prepričavale replike, da sad ne navodim razne filmova kojih se sjećate, da bismo mi kao na simpatičan način prihvatili, pa dobro, to je dio našeg života, ne znam, nemoj fako duši, to se prepričava, jel, kad opali ženi šamar, pa to je kao prirodna, normalna stvar u svakom filmu, malte ne bilo. E, suštinski se to počelo mijenjati u trenutku kada je poslije rata došla na scenu jedna grupa žena koje su se u raznim poljima i scenarističkom i producentskom i rediteljskom počele kretati i mijenjati to kroz sadržaje naših filmova, ali isto tako i kroz ono iza kamere.
Drugoga dana festivala Vanja Jurković, redateljica, predstavila je svoj film Samo kad se smijem, koji govori o nasilju nad ženama, govori Vanja Jurković.
Film je sam baziran na više raznih slučajeva, ali vrlo je svaki taj slučaj, svi slučajevi su imali jednu stvar sličnu, a to je da su muškarci bili pomorci koji ili nisu bili baš često, odnosno dugi period doma nisu bili, onda bi kad bi se vratili su tu svoju agresiju i frustracije svoje osobno ispoljavali na ženama.
Ulogu u filmu Samo kad se smijem igra i glumica Nadine Mičić.
Ma, ta jedna replika koju Lucija izgovara, to je stoj doma, nemoj da tako vidi takvu. Kao njena najbolja prijateljica, kao jedini kanal kojem se Tina obratila sa željom da joj pomogne, sa željom da joj ponudi neki izlaz van, pa čak i ako ne to, samo da bude podrška. E, u takvom društvu živimo. Mislim da smo mi društvo koje njeguje nasilje, koje ga normalizuje godinama.
Redateljica Kumjana Novakova smatra da živimo u vremenu kada se feminističke autorice sve više ohrabruju.
Međutim, želim da napomenem da pritisak koji se danas vrši iznad feminističkih autorica da riješe sve problema svijeta je apsolutno nepravedan. Moramo malo ozbiljno razgovarati o tim temama i tražiti rješenja u sistemu, a ne na polju umjetnosti i kulture.
Redatelj Ademir Kejnović režirao je film Kuduz 1989. godine i to je primjer filma koji se bavi problemom femicida.
Jedna, tako reći, antiheroina u shvatanju, recimo makar većine ljudi, uspijeva se od žrtve izdići u junakinju. I onda mi je specijalno drago zbog toga da je Badema kao neko prema kojem trebamo osjećati najveće suosjećanje bila ta koja je uzela većinu pažnje.
Zaključak panela je da je mnogo posla pred umjetnicima koji stvaraju prostor i otvaraju pitanja, ali i mnogo tereta i odgovornosti na sistemu koji ne štiti dovoljno žrtve nasilja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevrid Hurtić sastao se sa predstavnicama Sigurne mreže BiH, koju čine nevladne organizacije u okviru kojih djeluju sigurne kuće za žrtve rodno zasnovanog nasilja. Istaknuta je neophodnost koordinacije svih nivoa vlasti u provedbi preporuka Komiteta Vijeća Europe za praćenje provedbe Istanbulske konvencije. govore ministar za ljudska prava BiH Sevlid Hurtić i Gorica Ivić iz fondacije Udružene žene Banja Luka.
Ja sam dao službama već bezbjedonosnim neke smjernice da se vještači telefon od ubice, da se vidi koga je u zadnjih 7 dana zvao, s kime je razgovarao i ko je njemu dojavio. Naravno, tražit ću od ministarstva unutrašnjih poslova, to jest od ministra Turanskog kantona, pošto ima priča, da je policijska patrola došla nakon 21 minute od prvog poziva. To se traži da ne bude više insinuacija, da se ne govori policija ne radi. Ja ne mogu radi jednog čovjeka reći da policija ne radi.
Ukoliko se zakoni ne budu provodili, ukoliko se pojedinci, pojedinke, profesionalci koji provode zakon ne budu pozvali na odgovornost u ovakvim slučajevima, bojim se da ćemo i dalje imati isto ili slično postupanje. Femicid kao ubistvo žene je kraj. Žene više nema. Sve se trebalo uraditi. Nepostupanje je isto tako odgovornost. Sve se trebalo uraditi da ovoga ne dođe. Mi smo imali slučajeve nasilja, dugogodišnjeg nasilja u porodici, dođe do ubistva žene i krivično djelo nasilja u porodici dođe na sud tek nakon njenog ubistva godinu dana. Tako da u ovom lancu zaštite nasilja u porodici nije problem nevladinih organizacija, samo nije problem jedne institucije organizacije, nego je problem svih institucija koji su u lancu zaštite, a problem društva u kontekstu prijavljivanja, odgovora, osuđivanja.
Bili su ovo ministar za ljudska prava BiH Sevlid Hurtić i Gorica Ivić iz fondacije Udružene žene Banja Luka. Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine uspostavio je SOS broj 1265 za pomoć žrtvama nasilja u porodici na teritoriji ovog entiteta, a SOS liniju 1264 za područje Republike Srpske uspostavile su 2005. godine 4 nevladine organizacije i gender centar ovog entiteta. Jedna od tih organizacija je i Fondacija Lara iz Bijeljine u kojoj radi Mirzeta Tomljanović. Ona već godinama dežura na telefonu po 24 sata dnevno, a kako navodi, u zadnje 3 godine došlo je do povećanja broja prijava za nasilje u porodici. Pozive su imali i u petak kada je u Gradašcu Nermin Sulejmanović u video uživo na Instagramu ubio bivšu partnericu Nizamu Hećimović.
Ponekad ljudi ne prepoznaju sve oblike nasilja. Znate, kod nas još uvijek vlada pravilo jedan šamar nije nasilje. Međutim, sa prvim šamarom počinje, onda se samo nastavlja u mnogo surovijem obliku. Je ovaj posljednji slučaj u Gradaču je pokazao svu surovost nasilja u porodici.
Podaci OSCE-a kažu da je skoro polovina žena u BiH iskusilo neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine pokazuju da je tokom prošle godine nasilje u porodici prijavilo 2290 osoba. Mirzeta, koja radi u fondaciji Lara kao tehnička koordinatorica Sigurne kuće, kaže da je mnogo razloga za to.
S ovim kategorijama od rata niko nije ništa radio. Ljudi su prepušteni sami sebi, ekonomska situacija je takva kakva jeste. Nesigurnost samog življenja na ovim prostorima vjerovatno je jedan od uzroka.
Na SOS broj za prijavu nasilja kaže uvijek je neko dostupan. Pored nje u smjeni rade i psiholog i sociolog. A šta se dešava kada dobiju poziv?
Sve zavisi od trenutne potrebe žrtve same. Ukoliko se radi o žrtvi koja trenutno trpi nasilje, onda se samo uzmaju od nje najosnovniji podaci, a to su ime, prezime i adresa, i poziva se odmah policija koja se obavještava da se na toj i toj adresi dešava nasilje. Naravno, mi ne govorimo da nas je žena zvala kako bismo je zaštitili. Njen poziv je za policiju anoniman, a mi znamo u stvari da je ona zvala, jer se one plaše da kažu svoje ime i prezime. Upravo, evo, vidite ova žena šta je rekla u svojoj izjavi. Plašila sam se za sebe i dijete, zato ga je prijavila. Nažalost, ona nije naišla na razumijevanje. Mi žrtvu nastavimo da zaštitimo, znači obavještavamo policiju. Policija u najkraćem roku izlazi na teren i uzima podatke o tome šta se desilo. Dobri policajci po izgledu žrtve, stana i ostalog mogu da primijete da se nešto dešavalo i odvojeno saslušavaju žrtvu i nasilnika i onda preduzimaju određene mjere.
Osim prijave trenutnog nasilja, žene zovu i zbog savjeta.
Recimo, želi da podnese tužbu za razvod braka. Kod nas su te tužbe, radimo besplatno za žrtve nasilja u porodici. i sva psihološka i pravna pomoć je besplatna, neki od nje traže psihološku pomoć.
Sa više od 20 godina iskustva rada na telefonima za pomoć žrtvama nasilja, ova koordinatorica Sigurne kuće kaže da je svaka priča o nasilju u porodici teška, ali da je posebno uznemirujuće kada prime poziv noću.
Društvo oko vas spava, neko vapi za pomoć i vi ste mu jedina karika i prilika u tom momentu gdje želi ili da prijavi nasilje koje se konkretno dešava, a imamo i situacija, prosto žena u tom momentu ima potrebu da priča, nasilje se desilo ranije možda, ali ona ima potrebu da priča i ukoliko je tada ne odreagujete na pravi način, vi ništa niste uradili, a njoj vaša priča itekako mnogo znači.
Svrha postojanja SOS telefona jeste da se reaguje najbrže moguće, a veliki broj prijava stiže gotovo svakodnevno. Samo u Bijeljini u prvih 6 mjeseci ove godine bilo je 400 poziva na broj na kojem radi Mirzeta. A navodi da je njihovo iskustvo da žena obično trpi višegodišnje nasilje prije nego što se odluči prijaviti za pomoć.
Žena nikad ne zove posle prve batina, šamara ili uvreda, nego je to ipak nagomilani proces gdje su se to sve nagomilalo i gdje u njoj konstantno izaziva osjećaj straha, neće naići na razumijevanje, kako će shvatiti, za Boga ona je njega prijavila. Mislim, tu postoji mnogo naših predrasuda koje nju sprečavaju da napravi taj korak.
Osim brojeva za pomoć ženama koje trpe nasilje širom Bosne i Hercegovine, brojne organizacije pružaju i besplatnu pravnu pomoć kao i psihološko savjetovalište. Na teritoriji BiH postoji i 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta. Pored SOS brojeva gender centara oba entiteta, nasilje se može prijaviti i direktno na broj policije na 122. A od vlasti preko policije do pravosuđa. Prebacuje se loptica odgovornosti za izostanak odgovarajuće institucionalne pomoći i zaštite žrtava porodičnog nasilja u BiH nakon ubistva žene u Gradašcu. 5 dana nakon što je u tom gradu ubijena 38-godišnjakinja koja je prethodno bila zlostavljana, sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da ova tragedija predstavlja dokaz da sistem u BiH ne vjeruje žrtvama, dok reakcije često izostaju ili dolaze kasno. Više u priči Marija Augustinović i Melise Teletović.
Ubistvo u Gradačcu je prema ocjeni sagovornika ponovo pokazalo manjkavosti sistema koji, unatoč zakonima koji to predviđaju, ne pruža adekvatnu zaštitu žrtvama nasilja u porodici. Advokat Josip Muselimović za Radio Slobodna Evropa kaže da niko nije izuzet od odgovornosti, počev od najviših državnih institucija do onih koji su po sili zakona pozvani da štite nemoćne ljude.
Ovdje u ovom slučaju nitko se ne može eskulpirati od odgovornosti. Svaka društvena instanca na neki način pridonijela je da se dogodi ovo što se dogodilo, jer mi zaista živimo u vremenu u kome se ne poštuju ni odluke sudova, pa čak ni onih najviših. Svjedoci smo da se negira jedno, da se negira drugo, zapravo da se sve negira.
Žrtva porodičnog nasilja ubijena Nizama Hećimović iz Gradašca 7. augusta je prijavila nasilje u porodici, a samo 4 dana kasnije, nakon što je sud odbio izreći mjeru zabrane, bivši suprug ju je ubio. Tužitelj Josip Aničić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da izricanje mjere zabrane prilaska žrtvi predstavlja preventivni postupak u slučajevima kada postoji sumnja da je neko počinio nasilje u porodici, te da zakonom o zaštiti od porodičnog nasilja nije predviđeno dokazivanje u stepenu kome je to potrebno prilikom naknadnog kaznenog postupka.
Jer su to preventivne mjere, one su izvan kaznenog postupka. E sada, za određivanje tih mjera nije potreban onaj stupanj dokazanosti da je zaista počinjeno kazneno djelo.
U Bosni i Hercegovini je rađeno niz publikacija koje se odnose na sudske prakse u slučajevima nasilja u porodici, a koje su pokazale da zemlje regije, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, nemaju efikasan sistem za prepoznavanje rizika od femicida i da se ne preduzimaju odgovarajuće mjere. Za Radio Slobodna Evropa govore autorice publikacija Maida Čehajić Čampara i Nevena Petrušić.
Percepcija krivičnog djela nasilja u porodici, jer nasilje u porodici jeste krivično djelo regulisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, krivičnim zakonom Republike Srpske i krivičnim zakonom Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, ono nije percipirano često u javnosti, ali nažalost i od strane sistema, to jeste policije i pravosuđa, na istoj razini, istom nivou kao druga krivična djela.
Još uvijek se vrlo malo koristi institucija pritvaranja, dakle pritvor se još uvijek retko određuje, iako je to nekada zapravo možda jedina mera da se ne dogodi ono najgore, odnosno da ne dođe do ubistva.
U Bosni i Hercegovini u prošloj godini izrečeno je preko 700 kazni za nasilje u porodici, od tog broja više od 400 je uslovnih kazni. Zakonima u Bosni i Hercegovini za nasilje u porodici predviđene su kazne u rasponu od jedne do kazne dugotrajnog zatvora 45 godina, koliko je predviđeno za ubistvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović i Marija Augustinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Građani Srbije najviše vjeruju vatrogascima i vojsci, a najmanje tužilaštvu i sudstvu, pokazalo je istraživanje Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku. Kako pokazuje publikacija objavljena krajem jula, povjerenje građana je veće nego što je to bio slučaj tokom prethodnog istraživanja 2020. godine. Slušamo priču Ive Gajić i Mile Đurđević.
Vatrogasci i vojska, to su institucije kojima, prema najnovijem istraživanju Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, najviše veruju građani Srbije. Na dnu lestvice su tužilaštvo i sudstvo.
Ja ni u jednu od tih struktura ne vjerujem ništa. Pogotovo u tu prvu, znači tužilaštvo i sudstvo.
Ovako Zdravko, prodavac novina u Beogradu, komentariše rezultate istraživanja. Sa njim se slaže i Dragana Mičić iz Beograda i ističe da nema poverenja u institucije.
Pa ne vidim da rade svoj posao. Dobri zakoni, ali se ne primenjuju.
Kaže ona i dodaje da i ljudi iz njenog okruženja misle slično. I Aleksandar Todorović iz Beograda smatra da ne funkcionišu ni sudovi ni tužilaštva, te da je nepoverenje građana u sistem države veliko.
U policiju ne verujem, u policiju. To je dosta korumpiran sistem. Jedino poverenje koje imam je u vojsku, možda vojska Srbije. Tu ima časnih, poštenih, moralnih ljudi.
Kaže Todorović za Radio Slobodna Evropa. Istraživanje je rađeno u svim regionima u Srbiji na uzorku od 1020 ispitanika. Njime je obuhvaćeno i to šta građani doživljavaju kao najveću pretnju po sopstvenu bezbednost i bezbednost države.
Najznačajnije što se tiče institucija jeste to da građani najviše veruju vatrogascima i vojsci. Potom sledi policija, negde između su bezbednosna informativna agencija i carina, dok najmanje veruju tužilaštvu i sudovima. Što se tiče pretnji po nacionalnu bezbednost, tu se najčešće identifikuju kao pretnje energetska kriza i ekonomska kriza, to jest inflacija, a potom i organizovani kriminal i nedozvoljena trgovina opojnim drogama.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa autor istraživanja Dušan Stanković. Potrošačke cene kojima se meri inflacija u junu 2023. veće su za 13,7% u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Mila Đurđević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruska centralna banka podigla je svoju ključnu kamatnu stopu na vanrednom sastanku utorak kako bi zaustavila nagli pad rublje i rast inflacije, kao odgovor na sve veće finansijske troškove rata Moskve u Ukrajini, pišu svetski mediji. Centralna banka Ruske federacije podigla je kamatnu stopu sa 8,5% na 12%, dan nakon što je rublja privremeno pala na najniži nivu proteklih godinu i po dana, ističe Wall Street Journal. Mada je prošle godine zapala u recesiju, ruska ekonomija je uspela da prebrodi talas zapadnih sankcija zahvaljujući neočekivanim prihodima od nafte i gasa, velikim posticajima vlade i brzom preusmeravanju trgovine iz Evrope u Aziju. Međutim, nedavni pad rublje pokazuje da je period relativne stabilnosti u ekonomiji prošao i da je, smatraju stručnjaci, makroekonomska stabilnost zemlje sada u ranjivijem položaju nego u bilo kojem trenutku od ranih faza rata. Rusija je, ističe Wall Street Journal, zaglavljena između brzog rasta inflacije i vlade koja mora da pozajmljuje i troši kako bi nastavila rat u Ukrajini, što je otrovna kombinacija za ekonomiju. Takođe se suočava sa sve većim efektom sankcija i drastičnim nedostatkom radne snage. Maksim Oreškin, ekonomski savjetnik predsjednika Vladimira Putina, napisao je u ponedeljak u kolumni za rusku državnu novinsku agenciju TASS da je glavni izvor slabljenja rublje i ubrzanja inflacije labava monetarna politika. Prošle nedelje je komentator na ruskoj televiziji Vladimir Solovjov također komentarisao slabljenje rublja rekavši da je pad njene vrednosti predmet globalnog izrugivanja. Godišnja stopa inflacije u Rusiji dosegla je 4,3% u julu, a Centralna banka prognozira da bi do kraja godine mogla porasti na čak 6%. Uprkos ovim izazovima, ruska ekonomija je porasla za 4,9% u periodu od aprila do juna u poređenju s prethodnom godinom, objavila je vlada 11. avgusta, što je bolji rezultat od očekivanog. Ipak, zabrinutost oko rublje i inflacije najnoviji su talas finansijske nestabilnosti izazvane Putinovim ratom protiv Ukrajine, naglašava New York Times, dodajući da sve veći deficit državnog budžeta također izaziva zabrinutost oko održivosti ruske intenzivne potrošnje na rat.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Odobren boravak u Crnoj Gori ima preko 90.000 stranaca, ali se procjenjuje da još najmanje nekoliko desetina hiljada doseljenika čeka na rješavanje svog statusa. Među strancima najviše Rusa i Srba, dok su najviše novih kompanija ove godine otvorili Rusi i Turci. U svojim prodavnicama i restoranima neki od njih nude originalne proizvode iz svojih država, računajući na nostalgiju zemljaka, ali i znatiželju mještana i turista. Slušamo Jasnu Vukićević.
Zbog velikog broja doseljenih Rusa u Crnoj Gori raste trgovina ruskim prehrambenim proizvodima. Samo u Budvi su otvorene tri mix market prodavnice ruske hrane, još dvije u Podgorici, a svoje objekte imaju i u Herceg Novom, Tivtu i Baru. Predstavnica firme Valentina Žernakova o najčešćim kupcima.
To i ljudi iz Ukrajine, iz Rusije, iz Belorusije, iz Kazahstana, kao iz bivšeg SSSR.
Moskovljanka Margita Kapilova je u Budvi od novembra i kaže da često kupuje u prodavnicama ruske hrane.
I like it because sometimes you know so homesick.
Sviđa mi se jer sam nostalgična, nekad vam zaista treba nešto što će vas podsjetiti na dom.
About your home.
Ono čime nije zadovoljna su cijene jer smatra da su preskupe. Značajno je skuplje, posebno u poređenju sa Rusijom, ali nekad zaista ne možete da odolite i morate sebi da priuštite poznati okus. I Viktorija Lapo, koja živi u Budvi posljednjih godinu dana, kaže da je skuplje nego u njenoj zemlji, Bjelorusiji.
In Belarus cheaper.
Cijene kod nas su jeftinije, ali je doduše i prosječna zarada u Bjelorusiji niža nego u Crnoj Gori. Za razliku od ruske hrane koju uglavnom kupuju doseljeni Rusi, turska kuhinja je omiljena i među mještanima. U centru Budve su sa dolaskom većeg broja Turaka otvorena dva restorana njihovih vlasnika. Menadžerka restorana Maji Istanbul, Mija Mileusnić.
Kao što znate, ima dosta Turaka koji su došli da žive u Crnoj Gori. I većinski gosti su oni. Međutim, to su neđe slične kuhinje. I onda imamo i ljudi odavde koji su prvo zainteresovani da probaju nešto novo, a drugo imamo često nego se, jao, bio sam u Istanbulu, bio sam u Ankaru, probao sam to, je li moguće da imate to na meniju? I vjerujte da se uvijek vrate.
Elif, Doruk i Vigit iz Istanbula su već treći put u ovom restoranu tokom svog odmora u Budvi. Kažu da dolaze zbog tradicionalnog turskog doručka koji je za njih glavni obrok. Njegov neuobičajen sastojak je kombinacija kajmaka i meda, a drugi razlog je pravi turski čaj, za koji kažu da rijetko mogu naći negdje drugo. Popularnost turske kuhinje u Budvi je uočljiva i prema broju narudžbi za dostavu hrane. Menadžerka Mija.
Tako, neprestano samo ding ding, ding ding, samo stižu porudžbine.
Crna Gora ima skoro 15% stranaca u odnosu na broj stanovnika koji su dobili neki vid boravka, no nezvanično se procjenjuje da još najmanje upola toliko doseljenika čeka na rješavanje svog statusa ili su prijavljeni kao turisti. Među strancima kojima je odobren boravak je najviše Rusa i Srba, dok su najviše novih kompanija ove godine osnovali Rusi i Turci. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.